Permakultúra je zadefinovaná ako funkčný dizajnerský systém. Jej zakladateľ Bill Mollison hovoril o Earth Science. V podcaste vám predstavím ľudí, ktorí permakultúru prijali nielen do svojej záhrady, ale naplno aj do svojho života. Moje meno je Silvia Koreňová a teším sa na vás v podcaste Permakeci k veci. Vítajte pri 19. epizóde podcastu Permakeci k veci. Celkom symbolicky ku sviatku práce o bezorebnom pestovaní. A opäť raz o búraní mýtu o tom, že v permakultúrnej záhrade to ide tak ako si samo. V dnešnej epizóde som sa zhovárala s Jozefom Vince, ktorý s láskou obhospodaruje krásny ukrytý kus zeme farmu číslo 5 pri Galante. Jozef tak trochu zatriasol mojimi predstavami o kráse a jednoduchosti takéhoto hospodárenia. Počas chladnej a veternej nedele sme sa zhovárali a ja som si pripadala miestami ako žiačka z knižočky Borisa Filana o majstrovi a žiakovi. Pestovanie samotné znamená v prvom rade starostlivosť o pôdu. To, že sa nám niečo podarí zozbierať, je výsledkom miery porozumenia príčin a následkov. A vrchná časť, ktorú vidíme, je len odrazom toho, čo sa deje minimálne pol metra pod povrchom. Dnešná epizóda je inšpirovaná vašim námetom, ktorý som si našla na e-mailovej adrese permakecikveci@gmail.com. Ďakujem a pozývam vás posielať ďalšie námety. V podcaste sa okrem iného dozviete, prečo je dobré poznať históriu svojho pozemku, na čo je chromatografia, na čo je pôdna sonda, prečo sa začína prevzdušňovaním pôdy, dozviete sa pointu príbehu o vožkách a paprike, tiež či existuje dobro a zlo v záhrade, tak ako v tej rozprávke. Jozef Vince na svojej stránke uvádza, že chce robiť veci lepšie s menším úsilím. Bezorebné pestovanie tomu za mňa úplne zodpovedá. Moje zadanie pre Jozefa teda znie. Mám čerstvo pokosenú ilovitú pôdu a chcem siať.
Je to pekný cieľ, niekedy je to až utopia, ale áno, je to cieľ a myslím si, že to aj ten permakultúrny pohľad na svet je ten, že skúsiť nejak veci urobiť, nastaviť a potom si to zväčša iba užívať. Aj keď ja to tak občas vnímam, že niektorí ľudia to berú do takého extrému, že ja to jedenkrát nastavím a potom to už budem sa len pozerať. Ono to tak nie je. Je, že tá robota tam vždycky nejaká bude. Asi sa to dá urobiť tak, že človek toto nejak začne a potom tá príroda si to tak nejak prevezme a z časti bude robiť to, čo si želám ja. Ale iba z časti, lebo príroda je veľká vec, alebo veľké, neviem, či je to osoba, alebo čo to je, ale aj tak si ide svoje. A tu vidíme tu.
Ja sa tu cítim mimoriadne príjemne. Veľmi sa mi páči, že na akom mieste sa to nachádza, pretože pár metrov odtiaľ to je sídlisko a sedíme, poviem to, že takmer v divočine. Je tu krásna záhrada. Že ako došlo k tejto záhrade?
Príbeh je dlhý, skrátke niekedy okolo 2015-17 sme tak pokukovali po niečom, čo by mohla byť, že myslím, že pán Šlínsky to volá, že duplikovaná, či taká nejaká farma agrokruhová, takže páčila sa mi tá myšlienka v podstate. Mm-hmm. Som ho 2013 zazrel na TEDxe, tak som si povedal, že tak toto by bolo fajn, že dáva to zmysel mne technikovi, ITčkárovi, že toto by bolo fajn. A keďže s rodičmi, aj teda rodičia mojej manželky, aj moji rodičia, keď sme boli deti, tak sme mali záhradu, pestovali sme zeleninu. Takže nebolo to úplne také, že fú, ITčkár ide pestovať zeleninu z nuly na 100. My sme si povedali, že asi by sme to mohli nejak zvládnuť. No a začali sme hľadať pozemok. Nech si to všetci skúsia nájsť proste svoj hektárik eventuálne. Čiže hľadať si svoj kvázi rodový statok alebo proste svoj priestor na existenciu, taký ten, že v strede prírody čosi. Je to veľmi ťažké, lebo pozemky sú veľmi rozdrobené. Boli sme kdesi na strednom Slovensku, tam nám ponúkali 2,7 hektáru, len sme zistili, že 20 rokov tam bola motokrosová dráha, navozený piesok, hej, urobená proste dráha, hovorím, tam bude desiatky litrov oleja, v tom do toho nie. Potom sme pri Skalici našli krásny pozemok, mal jednu drobnú chybu, mal 17 metrov šírku a 500 metrov dĺžku, hovorím, tam agrokruhy, ani keby som veľmi chcel, ani tak nie. No a tak sa nejako stalo Evička jedného, moja manželka Evička jedného pekného dňa hovorí, že počúvaj, Dody, tu som našla takýto inzerát pri Galante, že ja asi aj viem, kde to je, lebo sme tam zvykli chodiť. a tak sme videli tento priestor. Mm-hmm. Od cesty to vlastne tak akože vidno. Keď sme sem došli, tak sme boli prekvapení, lebo časť toho priestoru už bola prerobená na vinohrad. No a tak sme prišli a sme sa tak prešli po kraji, lebo to bola taká huština, nedalo sa cez to prejsť nejako. Tak sme sa zalúbili do toho, že toto bereme.
A ja vnímam taký všeobecný trend, ja neviem, či to iba zhodou okolností narážam na ľudí, že ITčkári končia v záhrade. Čím to môže byť?
IT sektor je podľa mňa veľmi namáhavý na psychiku, v zmysle na rozmýšľanie. Mm-hmm. A človek sa do toho rozmýšľania unaví. A potom hľadá niečo, čo je také, že prízemnejšie, priam doslova, hej, že zem. A áno, okolo 50-ky. Alebo pred 50-tkou väčšinou. No keď som si prečítal knižku Joela Salatina, ktorý hovorí, že hej, no ale to už je trošku neskoro, že okolo 50-tky, že áno, on to vidí tiež, že proste ITčkári zarobia nejaký peniaz a potom okolo 50-tky, že hajde, idú robiť záhradu. No to už je neskoro, akože cítim to. Toto tu kultivovať v mojom veku, teda nie som starý, ale akože ani mladý nie som, je to už namáhavé. Akože hlava zvláda viac ako telo.
No a je to tak, že teda keď to budete kultivovať dostatočne dlho, napríklad 10 rokov, tak už ten dôchodok bude taký pohodovejší?
Ja veľmi dúfam, že áno. Mm-hmm. Akože zase, ako by som to, že nerobíme to pocitovo. Eventuálne snažíme sa za tým mať nejaké rácio, nejakú vedu. Jedna z tých vecí je, možno ste už počula niekedy o tom, že pôdna chromatografia.
Áno.
To je taký postup, kde sa urobí ako keby nejaká fotografia pôdy, z ktorej sa dá vyčítať vzťah troch základných elementov, organická hmota, minerály a mikrobiota. Ak je to dobré, tak ten obrázok je laicky povedané pekný, krásny, farebný, je tam plno ornamentov. Ak je to zlé, tak je to zelené, fialové, čierne, sivé a také rozmazaný, nepekný flak. Takže takto veľmi jednoducho sa to dá. Tak si robíme vlastne každý rok túto pôdnu chromatografiu. Naučili sme sa to.
A vychádzajú vám mandaly?
Takto, zase. Kde sme začali? Tento priestor 30 rokov nikto neobhospodaroval, niektorú časť kto si kosil. Pokosené seno zobral preč. Takže je to chudobný, síce oddychnutý, ale veľmi chudobný priestor, na ktorom rastie iba tráva, ktorá je na živiny veľmi nenáročná. Takže v tom zásade nič nerastie, bez ničoho, bez ďalšieho nejakého spracovania alebo bez ďalšieho nejakého prístupu.
A teda chcem obohatiť pôdu, rozhodnem sa, že to chcem robiť bezorebne, tak čo, prídem a začnem?
Prídem a pooriem.
Nie.
Nie, úplne vážne.
Vážne?
Úplne vážne, áno, lebo ak chcem robiť bezorebne, tak je môj cieľ je, že mám v pôde dostatok organickej hmoty, dostatok života a v podstate ten pôdny život orie ako keby za mňa. Takže idem si to predstaviť, alebo teda predstavme si to tak, že zoberiem dažďovku, ktorá proste chodí hore na povrch pre listy a vtiahne si list. Ten vďaka pôdnym mikroorganizmom sa začne rozpadať, namnožia sa tam baktérie, dažďovka si toto dá na večeru. Takže toto je jej vlastne ako keby nejaký ten základný cyklus. Ona sa stará o to, aby teda orali. No lenže pokiaľ to je spomínaný čistý íl, alebo 30 rokov oddychnutý, tý vyždímaný trávnatý porast, no tak to tam nie je. To všetko, čo by tam chcelo byť, tam nie je. Takže prvá vec je, že samozrejme, ak íl zhutnený, udupaný, ak lúka tiež zhutnená, udupaná, no čo s tým? Zorať.
Tak akože permakultúra nie je v zásade
že raz.
Takýmto zásadným jednorazovým opatrením, keď sú potrebné.
A takto sme začali.
Áno.
Problém bol len ten, že keď som hľadal niekoho, že kto nám to zorie, tak sa opýtal, že a nie sú tam náhodou nejaké stromy, korene, hovorím, je možné, že tam niečo bolo, tak nejdem. Tak sme zisťovali s manželkou, výsledok bol, že bager, 8-tonové JCBčko, do 50 cm nabrať a vrátiť. Hej, že nepretáčať, nabrať, vrátiť. 3 dni. No, akože, že ako inak. Chcel som, že aspoň reel. Po 3 metroch štvorcových som to vzdal, že to jednoducho nejde. To bolo tak tvrdé, udupané, hovorím, toto nie. Hej, že chcel som byť frajer. Lebo každý chce byť, hej, že ja to dám. Ale no, nie, nešlo to. Takže áno, došiel bager, 3 dni chlapík bagroval. Normálni ľudia si kúpia starú nejakú záhradu alebo si proste kúpia nejaký normálny pozemok, ktorý kto si predtým aspoň ako tak obrábal.
A koľko, keď chcú že začať, tak koľko im stačí?
No podľa toho, čo všetko chcú pestovať. Lebo pokiaľ si chcem vypestovať trochu mrkvy a trochu hrášku a trochu cibule, tak na to netreba veľká plocha. Na to treba pár desiatok, 100 metrov, 200, 300 metrov štvorcových. Mm-hmm. Pokiaľ ale už chcem také, že snažím sa o sebestačnosť alebo o nejaký náznak sebestačnosti, tak už chcem zemiaky. Potom by som chcel možno aj nejaké zvieratka, ale tie už potrebujú nejakú lúku, nejakú pastvinu, niečo. Možno by som chcel obilie a už to akože narastá. Hej? A ono to reálne dojde k tomu zhruba hektáru toho rodového statku, pokiaľ chcem, že všetko z toho, alebo väčšinu z tej sebestačnosti. To naozaj vyjde na ten hektár potom.
A ja sa teraz chcem opýtať, že v prírode blízke hospodárenie, bezorebné pestovanie a vo veľkom, je to výnosné?
Toto je tá téma, ktorú by som asi vynechal.
No, dobre.
Alebo takto.
Tak aké môžu byť výnosy aj iné ako finančné?
Ja tu úplne, že milujem tráviť čas. Aj keď sa do konca dňa vždycky zrobím, jak... Ale dá sa z toho vyspať. Človek si láhne, vyspí sa, ráno ide znova. Hej, že toto nie je prekážka.
Cestou je nachádzať iné formy výnosov a takého toho ľudského šťastie.
Áno, toto je asi najväčší benefit našej existencie alebo nášho bytia tu na tejto farme. Nás to baví. Druhá vec je, že chceli sme, aby to bola komerčná farma, len som si potom uvedomil, že ak chcem byť komerčný a ešte aj organický, aj regeneratívny a všetky tieto moderné prívlastky, tak niekde budem niečo robiť zle. Ak hovoríme, že sme regeneratívni, tak tá definícia by mohla byť nejaká taká, že na konci dňa je tá pôda kúsok lepšia, ako bola na začiatku.
No to je presná definícia.
No, dobre. A teraz, ak ja za sezónu sem navozím 30 tón kompostu, 50 tón kompostu, lokálne som to urobil tak, hej, že tá pôda je lepšia. Lenže na tých 50 tón kompostu, ktorý sem dovlečiem, koľko iných ekosystémov bolo ochudobnených?
No, a keby sme sa teraz vrátili k tomu bezorebnému hospodáreniu, tak keby som bola zástupca ľudu, ktorý to síce chce robiť, ale že vôbec netuší, ako má začať. Tak ako by znela rada?
No, buď treba zobrať čas, alebo peniaze. Čas znamená robiť nejaké postupy, ktoré sú ale relatívne zdlhavé v čase. Odhadol by som to na 8-12 rokov, tak ako pán Šlínsky zvykne hovoriť.
Že... Ako prípravou, čím prípravou pôdy, napríklad zeleným hnojím? Alebo...
Starostlivosťou o pôdu bezorebne. Samozrejme, zelené hnojenie, doplnenie mikrobioty, akože čo najlepšiu tvorbu organickej hmoty do pôdy. Alebo potom tá skrátená verzia je, ako som spomínal, že doveste si kompost. Prvýkrát 20 cm, ďalší rok 15, potom 10. A ono to za 3 roky bude relatívne dobré. Nehovorím len kompost, lebo treba doplňať aj mikrobiotu. Hlavne tie komerčné komposty, ktoré sa predávajú, ktoré vyrábajú aj tuto v Galante, tak ono je to vlastne upečené úplne, že skoro do mŕtva. Že chýba tam tá mikrobiota. Ale akože
tá legislatíva
hovorí, že to takto musí byť. Áno, takže oni robia najlepšie, ako vedia.
Áno.
Ale nie je to čo by sme chceli v záhrade úplne. Tak, ale dá sa s tým pracovať.
Dajme, že máme ten kompost navezený a chceme ho obohatiť o tú mikrobiotu, tak čím začneme?
Asi začnem zase z vzdialenejšej strany. My sa tuto na farme pokúšame využívať a aplikovať princípy juhoamerickej školy organického poľnohospodárstva. To sú také prípravky, ktorých vstupné náklady sú relatívne nízke, ľahko zohnateľné, a majú osvedčený, otestovaný efekt.
Napríklad množenie lesných mikroorganizmov?
Napríklad množenie lesných mikroorganizmov, áno. A toto je vlastne asi prvý krok.
Že si vlastne ich rozpestujeme natoľko, že tým výluhom vieme zaliať celý ten relatívne neživý kompost.
Áno.
Rozumiem tomu správne?
Áno. Áno.
A už keď teda to máme pripravené, tak už môžem začať?
Akože v zásade... Skoro áno, trošku sme to skrátili, lebo ono to nie je úplne len tak, že treba aj vedieť, čo človek robí.
Ako v zmysle tie operácie pracovné.
Áno, a je veľmi dôležité poznať, do akej pôdy robím tieto zásahy. Mm-hmm. Lebo nie je to, proste do pieskovej pôdy nerobím presne tie isté postupy, ako robím do ilovej pôdy. A proste neexistuje univerzálny postup. Každý postup je špecificky na konkrétne podmienky. Ak porozprávame nejaký všeobecný postup, tak z veľkej časti nebude fungovať alebo nebude dosť dobre fungovať mnohým.
Mm-hmm. Tak keby sme urobili iba také základné rozčlenenie na pieskovú, piesčitú pôdu a ilovitú pôdu, tak poďme na tú piesčitú pôdu. Čo je ešte urobíme iné, ako že navezieme kompost? Predpokladám ale, že to pod kompostom je zamulčované. Je to tak? Rozumiem tomu dobre?
No takto. Pozrime sa na to skôr tak, že čo robí príroda. Že príroda urobí to, že v lese naloží listy na povrch a nechá ich rozpadnúť. Áno. Nejakým spôsobom. Na vrchu sú suché listy, tie, ktoré vlastne ich úlohou je ako keby mulč a držať uh-huh. vlhkosť. Uh-huh. Tie pod tým majú vlhkosť, rozpadávajú sa vďaka pôdnej mikrobiote.
Áno.
A pôdnemu životu. Že toto sa dá urobiť aj v záhrade. Niektorí to chcú urýchliť, to znamená, že chytím a nejakými prezdušňovacími vidlami alebo nejakým iným zázračným nástrojom dostanem vzduch, nahradím dažďovku uh-huh. a dostanem ten kompost do pôdy. Uh-huh. Že opäť nahradím nejaké diery, tunely v tom, uh-huh. v tej pôde na to, aby sa to premiešalo. Lebo cieľom nie je hore mať 15 cm kompostu, ale mať dostatok organickej hmoty zhruba do 60 cm možno.
To je presne to, že my síce vidíme pekný kompost hore, ale nám uniká tá podstata, čo je pod tým, že?
Pán Marhavý zvykne robiť veľmi často tieto pôdne sondy. Akože inšpiroval by som sa tým. Tu sme si tiež vykopali takú jamu, manželku takto skoro po krk, aby som videl, že čo vlastne v tej zemi je. A reálne horných možno 30 cm bolo svetlo hnedých, potom už je piesok.
To znamená, že bez toho, aby sme videli históriu, doslova praveku tej pôdy, čo máme...
No, musím vedieť, čo robím, áno, čo chcem dosiahnuť.
Tak počítam s veľmi neistým výsledkom, hej, keď pestujem. To znamená, že keď si urobím pôdnu sondu a zistím, že mám teda piesčitú pôdu, tak môjim ďalším krokom bude...
Napríklad, piesok je dobre prípustný, takže môj pokus naliať na jar veľa mikrobioty do pôdy skončí pomerne dosť malým úspechom, pretože na jar, keď mi naprší, tak mi to siakne kdesi. Hej? Čiže napríklad pri pieskovitej pôde by som možno aj ten kompost aplikoval 2-3 krát za rok, nie naraz. A aj tú mikrobiotu by som dávkoval postupne ešte viacej vo viacerých krokoch, ako napríklad na ilovitú pôdu.
Rozumiem. To znamená, že keď to by som úplne veľmi zjednodušila, tak ilovitú pôdu robím opozit k tej piesčitej.
No ilovitá dobre drží vlhkosť, má dostatok minerálov, ťažko sa vymýva, ale tým pádom mám zase problém, že ju budem musieť ešte pomerne dlhšie prevzdušňovať, aj keď piesčitá pôda uľahne a udlží sa veľmi ľahko, keď má nedostatok organickej hmoty. A práve vďaka tomu, že v pieskovej môže byť viacej vzduchu, tak tá organická hmota sa rozklada rýchlejšie. Takže ubúda tam toho kompostu rýchlejšie napríklad. My tu máme takú hlinito-piesočnatú niekde tak. Výborne to drží vlhkosť.
Že to je zlatý stred?
Relatívne to má štruktúru, áno. Napríklad skúšali sme také, že namulčovať štiepkou chodníky. Do pol roka nám tá pôda zožrala tú štiepku. Že ona je hladná, tým, že sme tam dávkovali mikrobiotu, tak to proste papalo a zožralo to tú štiepku.
Takže to je aj, ale mne to príde až také čudné slovo použiť, že kontraproduktívne, dávať toľko mikrobioty, keď mi to potom
No a nemá zmysel dávať mikrobiotu, keď nemám organickú hmotu.
To znamená, že keď dám mikrobiotu, tak proste potrebujem nasadiť čo najviac. Rozumiem tomu správne?
No,
aby mali pracovať v prospech tých
rastlín. Áno, ono tie tri veci veľmi silno súvisia. Organická hmota, minerály a mikrobiota. Hej. Na to, aby som mal dostatok organickej hmoty, potrebujem buď naviesť kompost, to je ten finančne možno náročnejší spôsob, alebo potom ten zdlhavejší je, že niečo tam vypestovať.
Áno.
Lenže na to, aby sa mi tá organická hmota a tie koreňové výlučky vytvárali v pôde, ja potrebujem mať zdravú a vyživenú rastlinu. Ono je to relatívne že pomalý proces, kým to vôbec naštartuje. Mm-hmm. Lebo ak tam prvýkrát niečo zasejem, tak budem mať také krepé, všelijaké rastlinky. tie síce zmulčujem a niečo tam ostane v tej pôde a zbytočne tam budem dávať, že veľa mikrobioty, lebo nebudem mať čo jesť.
Takže ona je vyslovene závislá na tom materiáli organického pôvodu.
Áno. Čiže nie je univerzálne riešenie, že teraz kúpim 1500 litrov efektívnych mikroorganizmov v obchode, nalejem do záhrady a wow, vyhral som. Nie.
Chcela by som taký ten ideálny stav pre ľudí, že chcem niečo začať a budem spokojný s výsledkom, ktorý moja práca prinesie. No lenže na to treba čas. A teraz, keď by sme dali, že prvý rok sme to vyskúšali, celkom nám to išlo, bars aj ten výnos nebol úplne podľa očakávaní.
Tak sa to ešte bude zhoršovať.
Prečo?
Bude sa to zhoršovať. Chvíľočku, áno.
Chvíľku.
Chvíľočku, áno, lebo ak rátame s tým, že sme urobili vlastne to prvé ako keby pohoranie, prvýkrát sme to narušili akože výrazne, aby sme vôbec čokoľvek mohli, tak sme tam dostali vzduch, možno z vrchu trávu a proste z vrchu nejakú organickú hmotu sme dostali do zeme, ono to naštartuje. Hej, a ten prvý rok to bude celkom dobre fungovať. A akože mám to odskúšané tu u nás. Hej, že prvý rok bol, že výborný. Tie ďalšie roky sú horšie.
To je o koľkých rokoch sa bavíme? Dvoch?
Aktuálne máme štvrtú sezónu.
Štvrtá sezóna a vyzerá to dobre.
Aj v rozprávke je vždycky tak, že najprv je zlo a potom vyhrá dobro nad zlom. Hej, ale najprv príde to zlo. A tuto je to isté, proste najprv prídu škodcovia. Ja idem zblbnúť z toho, koľko je tu škodcov.
A teda robíte čo? Predpokladám, že nepoužívate úplne chemické preparáty, biochemické?
Nepoužívame žiadne chemické preparáty.
A čo vás drží pri tom, že chcem takto ísť ďalej? Čo to?
Ja by som strašne chcel nájsť spôsob a overiť a vyskúšať spôsob bezohrebného organického prístupu k pôde tak, aby sa to dalo aplikovať aj na konvenčné pole. Lebo ja do 25-árovej záhrady navozím kompost.
Áno.
Ale ten chudák poľnohospodár odkiaľ zoberie 1 000 000 tón kompostu na svoje pole. Je, že on potrebuje mať úplne iný prístup, ako ja si môžem dovoliť v záhrade.
A dá sa to suplovať tými super ekologickými výluhmi, kompostovými?
Kompostový výluh, ak ho robím tak, že dám bublinky a pridám cukor vo forme melasy, tak v podstate namnožím užitočnú mikrobiotu. Čiže to v podstate mikrobiologický preparát. Jeho úlohou je pridať mikrobiotu do pôdy. Hej, on nepridáva živiny, nie až tak moc.
Takže ja musím zase potom na tom pestovať niečo, kde sa rozmnožia a sú potom...
Medzi plodiny ideálne neorať, ak to ide. Samozrejme, bývajú otázky, že ako viem pestovať bezorebne mrku? Bez narušenia pôdy nejde, keď ťahám zo zeme koreňovú zeleninu, to proste nejde. Dobre, zemiaky sa dajú, že do slamy, ale otázka je, že je to udržateľné, keď ja budem zemiaky zakrývať 20 cm slamy. Že dobre, doma na záhrade povedzme, ale
no
na poli...
Ako by to urobili bezorebne mrkvu na poli?
Akože ona sa dá. Navozíte 20 cm kompostu, v tom komposte tá mrkva narastie a vytiahnete ju takto. Inak veľmi nie.
Tak ako toto, čo teraz rozprávame, je aplikovateľné v tých malých záhradách.
Áno.
A dokonca aj na...
Že v malých záhradách je to super, lebo si to môžem dovoliť, lebo tie vstupy do toho sú relatívne malé.
A teraz, keď to po tom prvom roku zozbieram úrodu, alebo aby som bezorebne išla ďalší rok, tak znova navážam kompost? Že je to nutné každý rok robiť?
Jedna z možností je, ono to zase má zmysel merať, čo sa deje v tej pôde. A zase sme pri tej chromatografii.
Jasné,
že ono to má zmysel
chápem.
Merať, čo sa deje. Ak vidím, že sa to zlepšuje, poviem si, že dobre, s týmto som spokojný, tak už v zásade nemusím, alebo nie toľko. Potom stačí reálne 2-3 cm len doplňať. Lebo záhrada nie je lesný ekosystém. Hej, že zo záhrady, záhradu mám preto, lebo veľa vecí odtiaľ vyniesiem, von zjem. A väčšina ľudí nekaká naspäť do záhrady. Hej, že ten cyklus, ten permakultúrny cyklus nie je uzavretý, lebo tie veci, ktoré zoberiem zo záhrady, pustím keramickým expresom kde si úplne inde. Bez vstupu to nepôjde, ale viem, ak mám dostatočne živú pôdu, viem znížiť množstvo vstupov.
To znamená, že by potenciálne potrebovali aj menej tej hmoty.
Áno, určite. Ale zase nečakal by som to skôr ako za 8 rokov. Dobre, áno, dá sa to. Reálne sa to dá. Máme na to príklad. Navozili veľa kompostu, vozia veľa kompostu a štandardný market gardening, ktorý je vo svete, zabehnutý a išli sme, chceli sme podľa toho modelu ísť aj my, potom keď sa nám nepodarilo urobiť tie agrokruhy. Ten robí to, že kompost. Že oni sú organickí, aj sú regeneratívni lokálne, v zmysle, že áno, že majú, zlepšujú svoju pôdu.
Takže mne sa ako kľúčové javí porozumenie tým procesom pôde a celkovo prírodnej sukcesii. To je vlastne kľúčové v tom, že je síce pekná myšlienka, že chcem pestovať bezorebne, ale kým som si není vedomý tých zákonitostí, tak ma budú veci prosto prekvapovať.
Áno, no zo dňa na deň to nepôjde. Ak viem, čo robím, tak sa k tomu dopracujem po nejakom čase, áno.
A teda zmierenie s tým, že prosto ten čas to trvá.
Áno, ale môžem to robiť kľudne dvojfázovo, keď si svoju príručnú záhradu nadopujem kompostom a tam pôjdem že v zrýchlenom režime a tie ostatné proste budem robiť tým pomalším spôsobom.
Áno.
A že som s tým OK, tak je to tiež fajn. Tu nie je o tom, že nevoz kompost, kľudne navoz. Mhm. Len nie všade je tá možnosť navoziť toho veľa, alebo možno to nie je úplne fér. Hej.
A teraz na jar, prvá činnosť, ktorá bola v tejto záhrade, urobená bola ktorá?
Na jar troška motiky, pír alebo iné buriny a potom sme použili prípustné hovoriť značku.
Kľudne.
Tak potom musím pochváliť slovenský Broadfork Lufteru, no, Luftera SK a Timotej Sabo.
Uh-huh.
Od neho boli sme vlastne testeri toho náradia. On to tak nejak dal dokopy a potom povedal, že zlom to, tak som to zlomil. Tak sa to vylepšilo. Ale v podstate používame toto, tieto Broadfork. Dobre, niekedy nie.
Áno, a teraz oni pomáhajú pri vyťahovaní píru?
Áno. No keby som išiel rýlom, tak posekám tie korene.
Uh-huh.
Toto v podstate má 4 zuby, ktoré zapichnem do zeme a tým pohybom odvalím kus. Ak mám fajnú zem, tak ono sa to tak len takže uvoľní, lebo aj na týchto 25 ároch, to je 2500 metrov štvorcových, máme rozdielnú pôdu. Že úplne, uh-huh, že inak funguje.
To znamená, že zbierka chromatografických fotografií.
Robíme rôzne, áno, robíme 5 alebo 6 každý rok.
Uh-huh.
Aj tuto z toho sadu, čo tu máme, taký, že 70-ročné hrušky sú tu, tak aj odtiaľ.
A odkiaľ vychádza najkrajšia kresba?
Z komunitnej záhrady.
Oh,
a z komunitnej záhrady preto, lebo oni sú zase ešte menšia mierka,
uh-huh,
a tým pádom všetko to, čo tam oni navozia, vozia vlastne vo veľa vyššej koncentrácii. Takže my sme prvý rok sem navozili 10 tón kompostu, lebo kúpil som kompost. Hej, ale na 25 árov 10 tón kompostu je 2 cm.
A rozumiem.
Ja som im zobral na každý záhon 50 kg. Oni majú 5-metrové záhony.
Uh-huh, uh-huh.
Takže oni vlastne dostali 5-krát, 10-krát viac kompostu na ten záhon ako my.
Ale toto môže byť cesta. A v zmysle, že malé po malé kroky vedú k nejakému zásadnejšiemu zlepšeniu. Hej,
áno, veď toto hovorím celý čas, že ono treba byť trpezlivý, ono to bude dobré, len treba byť trpezlivý. Nefunguje to tak, že ešte včera sme orali a používali chémiu a teraz prepnem a od budúceho roku idem bezorebne a bez chémie. Jeden príklad za všetky, ľúbim ho rozprávať, lebo prvý rok sme vysadili papriku. Samozrejme, paprika utrpela trošku ten šok po presádzaní, takže bola taká aj tá pôda bola taká takže mala vožky. Tak som skúsil, že výluh a kremelina, ono to trošičku zabralo a potom som si povedal, že akože ja s tým bojovať nebudem. Hej, že akože mojim cieľom nie je bojovať s prírodou.
Mm-hmm.
Čiže keby som chcel dopestovať všetko pekné a veľmi zdravé a veľké, tak by som tu fakt mohol, hoc aj tie organické bioprípravky, proste týždenne trikrát.
Mm-hmm.
Ale ja nechcem bojovať s prírodou. Takže môjim cieľom nie je bojovať s prírodou. Takže, no ak sa niečo má pokaziť, tak sa pokazie. Tak sme si povedali, že dobre, keď to majú zožrať vožky, no tak to zožerú vožky, čo? Ani nie týždeň prešiel a tu i tam sa objavila lienka. Za ďalší týždeň plus minus už tam boli larvy. Na tretí týždeň boli larvy a lienky 4-5-6 kusov na každej paprike. A o ďalší týždeň zmizli. A teraz došla túto suseda odtiaľ zo záhradiek. A nemáte vožky? Mali sme, prišli lienky, zjedli, nie sú. A teraz, keď prichádzame na farmu, ideme okolo nich. Uh-huh. A manželka išla a počula susedu, jak nahlas vykrikuje, čo to je za blbosť, že ona má na ruži a toto vožky a žiadna lienka, nič, hej, že to nefunguje. Hovorím, uh-huh, dobre, treba si uvedomiť prečo. My sme tu obklopení divočinou v podstate.
Uh-huh. Áno.
Tu tie lienky majú kde bývať, hej, tá diverzita tu je. A ona v tej svojej záhrade, ktorú vystriekáva, zbytočne bude očakávať, že akože i tenkrát som nepostriekala. Toto je o tom uvedomení, áno, že musím vedieť, čo robím a byť trpezlivý. Lebo príroda nefunguje takto, ako my si to predstavíme, že od zajtra už bude inak. Nebude. Aj tak bude inak, ak ešte ako aj ja chcem, že ono si to ide aj tak svojím tempom a svojím smerom.
A ja si myslím, že toto môže byť krásny záver rozhovoru. Vôbec to nebolo negatívne úplne celé. Ďakujem.
Úplne celé nie. 70%. Urobíme disclaimer, hej, že tuto na tejto farme sme vlastne štvrtú sezónu. Snažíme sa riešiť naše problémy v našej pôde, v našom kontexte. Čisto teoreticky veci, ktoré som povedal, hej, aj o tej pieskovej a ilovitej pôde, nemusia byť dokonalé pravda, lebo toľko skúseností nemám. Mm-hmm. Že ona je to v zásade, a odznie to určite veľakrát, že závisle od kontextu. Treba vedieť, že kde pracujem a s čím pracujem.
Všeobecne permakultúra nemá univerzálne riešenia na nič. Vždy je tam ale.
Áno. Takže kľudne môže byť, že som niečo nepovedal správne. Je to to, čo si myslím, že by bolo aktuálne najlepšie, ale nie všetky veci mám overené. Viem povedať, že ako to funguje tu, ale kľudne v susedovej záhrade to môže fungovať úplne inak. Lebo má inú mikroklímu, iné hocičo. Takže preto stále je to o tom, že univerzálne riešenie neexistuje. Je nejaký postup, nejaký bezorebný, zrýchlený alebo pomalší, mm-hmm. ale treba vedieť, čo človek chce dosiahnuť a trpezlivo ísť za tým.